Todobaadkii hore waxaa dalkan Mareykanka lagu soo gabagabeeyey tartankii ciyaaraha kubadda koleg ee NBA ee sanadkan. Tartankan kama dambeystiisa waxaa isugu soo haraya kooxaha kala ah San Antonio Spurs iyo Miami Heat, waxaana koobka qaaday Miami Heat khamiistii lasoo dhaafay ciyaartaasoo weli dadweynihii daawaday ay si weyn u hadalhayaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa ciyaartaasi waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Yebarow oo hadda ku sugan magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
Cabdiraxmaan, sanadkan meelo kala duwan ayaad ku fiirsatay ciyaarihii ugu dambeeyey ee tartankii kubadda kolega ee NBA-da Mareykanka, bal fikir naga sii sida NBA-da looga qadariyo dhulka aad ciyaarahan ku daawatay sanadkan.
Waa runtaa maxamedow, Miami Heat iyo San Antonio Spurs toddobadii ciyaarood ay wada ciyaareen, tii ugu horreysay waxaan joogay magaalada Washington, markaa kadib waxaan u safray magaalada Hargeysa oo aan qaar kale ku daawaday. Laakiin intii aan Hargeysa joogay, toos noomayna suurtoobin inaan u wada daawano, laakiin ciyaarihii intooda badneed waxa aan ka eegaynay wararkii lasoo gelinayay, waxa ay la soo kulmeen iyadoo markaa Hargeysa laftooda ay ka socdeen ciyaarihii gobollada ee Soomaaliland ay qabsatay. Hase ahaatee, NBA-du waxay mar walba ahayd wax dhalinyaradu ay ku sheekaysato oo haddii aanay xataa wararka ku arkin ay ka daalacdaan websaydyada oo markaa tagto maqaayadaha iyo meelaha laisku yimaado hadalhayntoodu ay aad u sarraysay. Ciyaartii finalka ugu dambeysayna waxa aan ku fiirsaday magaalada Dubai oo goor dambe oo habeennimo ay ahayd ay ka socotay, mar alla markii aan soo galay oo habeenkaasi lafteeda ay ahayd habeenkii aan Dubai ku soo noqday, oo mar alla markii shandadihii aan sitay aan sidaas u dhigay, aan maqlay qaylo iyo buuq aanan filanayn afartii aroornimo inay dhacdo, oo markii aan isweydiiyeyna aan garowsaday inay noqotay Miami Heat iyo San Antonio Spurs oo hardamaya. Saas ayaa marka maxamedow saddexdaas qaaradood ee Mareykanka, Afrika iyo Asia oo Dubai ah aan ku daawaday ciyaaraha. Xiise gooni ayay lahayd sida dadka u daawanayeen, sida loo hadalhayay, iyo sida muuqaalada iyo wararkaba ay uga muuqdeen waxay ahayd mid aada u sarreysa oo runtii aan la tacajibay qiimaha ay NBA-du ku leedahay adduunka intiisa kale.
Cabdiraxmaan, kooxda San Antonio Spurs waa koox adag oo ciyaartooy khibrad badan ay u ciyaaraan. Maxaa looga badiyey oo koobka looga qaaday bay kula tahay?
Colaadow, dhowr sababood ayaa kooxda San Antonio Spurs guuldarada u horseeday sida aniga ay ila tahay. Waa marka koowaad, saddexda laaciib ee Spurs-ka ugu fiican waa Tim Duncan, Tony Parker iyo Manu Ginobili, oo ay dhammaantoodba ay yihiin kuwa 30 sano kor u dhaafay. Markii aad barbar dhigto saddexda laacib ee ugu dardarta badan kooxda Miami Heat, LeBron James, Dwayne Wade iyo Chris Bosh, oo ka dhaliyaraysan, ka cagafudud, ka firfircoon, ood arki karto inay run ahaantii ay aad iyo aad ay uga niyad weynaayeen saddexdaas kale. Qodobka kalean isleehay waa u hiliyay Miami waxay ahayd guriga Miami ayaa lagu ciyaaray afar kamida toddobadii ciyaarood ee iska soo haday, waxaana taas ay Miami ku heshay iyada oo intii ciyaaruhu ay socdeen ay guulihii ay gaareen ay ka badneed midii San Antonio ay lahayd, taasna ay gaarsiisay in ay afar ciyaarood lagu qabto aqalkooda. Maxamedo, waxaa xusid mudan in labadani kooxood Miami Heat iyo San Antonio Spurs ay runtii labaduba ay ciyaartoydooda aada u dadaaleen, aadna iskugu dhawaayeen, ay mar walba dadku ay lahaayeen barbarkay ka baxdaba waa bakeyla qaleen oo qolo kasta ay qaadi kartay. Tusaale ahaan, kooxda San Antonio iyo kooxda Miami labaduba marba qolaa badanaysay. Tii koobaad San Antonio badisay, Miami mar walba difaaci ku jirto way soo badaysay ilaa laga soo gaaro ciyaartii lixaad. Markii shan ciyaarood la wada ciyaaray ee Miami loo soo noqday, saddex ciyaarood waxaa badisay San Antonio Spurs, laba ciyaaroodna waxaa lahayd Miami. Waxaa rajadoodu ay aada u sarreysay San Antonio oo islahaa haddii ay hal kale ay keento labada ciyaarood ee hartay way guuleysan doontaa. Hase ahaatee, ciyaartii lixaad markii la ciyaaray oo gaar ahaan 20 second keliya ka harsaneed, shan dhibcood ayay San Antonio horreysay, waxaase ay Miami firfircoonadooda iyo in ay noqdaan kuwa iyago championka ay ku mutaysteen inay ka daba yimaadaan oo habeenka ay badiyaan. Taa wixii ka dambeeyeyna ciyaartii toddobaad waaba la ogaa oo Miami ayaa ku durdurisay.
Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan, kooxihii ayaad is leedahay loolan adag ayay Miami ku furi karaan sanadka soo socda?
Maxamed, kooxaha loolanka adag ku furi kara waa badan yihiin. Sanadkan waxaa fursad weyn ay Miami u ahayd in kooxahaas ciyaartoy badan ay ka maqnaayeen oo qaar badan oo waaweynna ay dhaawac ku maqnaayeen. Tusaale ahaan, kooxda Oklahoma Thunders haddii xidigooda Russell Westbrook uu soo noqdo oo soo caafimaado, way adkaan doontaa sida loo joojiyo. Talabaad sidoo kale dab yar ma shidayaan kooxda Chicago Bulls haddii isaguna uu soo caafimaado ciyaaryahankooda Derek Rose, iyagana way adkaan doontaa sida loo horjoogsado. waxaa kaloo iyadana xusid mudan in kooxda LA Lakers haddii Dwight Howard oo center ah oo dhowaan ay soo qaateen uu la qabsado oo ciyaartoyda kooxda kale uu la ciyaar barto, isla markaasna rugcadaagoodii Kobe Bryant uu soo noqdo, iyagana way adkaan doontaa in la joojiyo. ugu dambeyntii, haddii kooxda Indiana Pacers oo sidaan xusay ciyaartoy dhalinyaro ah oo da'yar oo aada u dhaadheer ay helaan shooting guard-koodii Danny Granger, iyaguna waxay noqon doonaan kuwa lagu sheekaysto wacdaraha ay dhigaan.
waa hagaag maxamed colaad xasan ayaa cabdiraxmaan yabarow oo ku sugan dalka imaaraadka carabta waxa uu ka wareysanayay amaba uu la falanqaynayay ciyaarihii khamiistii lasoo dhaafay dalkan maraykanka kusoo gabagaboobay ee weliba NBA-da dalka maraykanka oo ilaa haatan kooxina ay dabaaldegu jirto warbaahintuna ay falanqaynteeda wadaan.